ձեզ եթերում կիրակնորա վերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Հայաստանը շարունակում է ամրապնդել իր պաշտպանական կարողությունները, զենքի նոր խմբականակ գնելով Հնդկաստանից, համագործակցության համաձայնագրեր կնքելով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների, ինչպես նաև զինվորական պատրաստման համագործակցություն ծավալելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Հայաստանը նաև շարունակում է խորացնել համագործակցությունը Եվրամիության և Եվրամիության առանձին երկրների հետ, սահմանափակելով միաժամանակ շփումներն ու այցերը Ռուսաստանի ղեկավարած կառույցների հետ, բոյկոտելով հավաքները բոլոր մակարդակներում։ Այս անգամ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հրաժարվեց մասնակցել նոյեմբերի 8-ին Մոսկվայում կայանալի ԿԱՊ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը, փոխարենը նա մեկնեց Բրյուսել, որտեղ մասնակցեց Հայաստանի ռազմավարական ապագան Հայաստան-Եվրոպա համաժողովին, փաստ, որը ինքնին խոսուն է։ Այս շաբաթ Փարիզ մեկնեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցելու խաղաղության 6-րդ համաժողովին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հինգշաբթի օրը Փարիզում ընդունեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նրան ուղեկցող արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին։ Սա արդեն կարելի ասել իրական դաշնակիցների և ընկերների հանդիպում է։ Հայաստանը խորացնում է համագործակցությունը Ֆրանսիայի հետ, աստիճանաբար խզելով կապերը Վաղեմի դաշնակից Ռուսաստանի հետ։ Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ հայաստանցիները Ֆրանսիան համարում են Հայաստանին դաշնակից երկիր։ Ինչպես տեսանյութից է երևում, հանդիպումը տեղի ունեցել ընդլայնված կազմով, որին մասնակցել են նաև պաշտպանության ոլորտի պաշտոնյաներ։ Այս ամենն իհարկե հուսադրող զարգացումներ են, հատկապես Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման հեռանկարի առումով։ Մինչդեռ Ռուսաստանը շարունակում է քննադատել Հայաստանին, ինչպես նաև Արևմուտքին, Ռուսաստանի և նախկին խորհրդային երկրների միջև ցեփ խրելու փորձերի համար։ Մոսկվան անհանգստությամբ էլ հետևում Ֆրանսիայի նախագահի Ղազախստան կատարած այցին, դասելով այդ այցը իբրև Արևմուտքի հերթական փորձ թուլացնելու ռուսական ազդեցությունը Միջին Ասիայի հանրապետություններում։ Նման մտահոգություն հայտնեց Ռուսաստանի նախագահը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը, Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան, որի մեկնաբանությունները արտացոլում են Ռուսաստանի պաշտոնական տեսակետը, շարունակում է քննադատել Հայաստանի ղեկավարությանը։ Այս անգամ Զախարովան պնդեց, թե ըստ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների Հայաստանի տարածքով Նախիջևան-Ադրբեջանի կապող ճանապարհը պետք է վերահսկեն Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն անվտանգության դաշնային ծառայությունը։
Коммуникация, хотела бы обратить, опять же, внимание на то, что в соответствии с упомянутыми, то есть сторонними договоренностями.
Իմ նշած երակող պայմանագրերի համաձայն տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև պետք է վերահսկվի Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ծառայության սահմանային ծառայության կողմից։
Призваны осуществлять органы пограничной службы ФСБ России.
Ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ընդգծելով, որ նման համաձայնություն չի եղել, Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ որևէ փաստաթղթով չի համաձայնվել իր սուվերենության որևէ սահմանափակման և իր սուվերեն տարածքի որևէ հատվածի վրա երրորդ երկրի վերահսկողություն հաստատվել չի կարող, նշված է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ի դեպ, Հայաստանն արդեն ստեղծել է ազգային անվտանգության հատուկ ստորաբաժանում, որը իրականացնելու է Հայաստանի տարածքի հաղորդակցության ճանապարհներով անցնող միջազգային բեռնափոխադրումների, տրանսպորտի, մարդկանց անվտանգությունը։ Այս շաբաթվա տարածաշրջանային գլխավոր իրադարձությունը կարելի է համարել Եվրամիության կողմից Վրաստանին առաջարկված Եվրամիության անդամության տեղնացուի կարգավիճակ շնորհելու որոշումը, որը կարող է ընդունվել տարեվերջին։ Բացի այդ, Եվրամիությունը առաջարկել է Մոլդովային և Ուկրաինային սկսել Եվրամիության անդամ դառնալու բանակցությունները։ Եվրամիությունը այս երեք երկրներին տարբեր պայմաններ է առաջադրել այդ կարգավիճակները ստանալու համար, այս մասին քիչ հետո, իսկ հիմա ուղղակի արձանագրենք, որ այս զարգացումը Հայաստանը ընդհուպ մոտեցնում է Եվրամիությանը միության անմիջական սահմանակիցը դառնալու հեռանկարով։ Հենց այս հարցերի շուրջը Բրյուսելում տեղի ունեցավ Հայաստան-Եվրոպա Հայաստանի ռազմավարական ապագան համաժողով, որին մասնակցեցին Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունները, Եվրամիության պաշտոնյաները, օրենսդիրները, ահա թե ինչ ասաց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան այդ ֆորումի ժամանակ։
Հայաստանի ժողովրդավարությունը հաճախ թիրախավորվում է եւ այդ թիրախավորումից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է նաեւ Հայաստանը լուրջ աջակցություն ստանա։ Հայաստանը աջակցություն ստանա դիվերսիֆիկացնելու իր տնտեսությունը, Հայաստանը աջակցություն ստանա անվտանգության ոլորտում դիվերսիֆիկացնելու իր ռեսուրսները։
Իսկ Ֆրանսիայում տեղի ունեցած խաղաղության ֆորումի շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցեց պաներային քննարկմանը, որին մասնակցում էր նաեւ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վարչապետը իր ելույթում ներկայացրեց Ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտման քաղաքականությունը, ասաց, որ դրա հետևանքով 500,000 հայեր բռնի կերպով տեղանվել են իրենց բնակավայրերից։ Վարչապետը խիստ քննադատեց Ադրբեջանի ղեկավարությանը հայերի եւ Հայաստանի նկատմամբ ատելություն քարոզելու համար։ Ադրբեջանական դպրոցներում հայատացություն է քարոզվում, Հայաստանը ներկայացվում է իբրև արեմության Ադրբեջան։ Վարչապետը նշեց, որ Հայաստանը իբրև արեմության Ադրբեջան ներկայացնելու քարոզը Ադրբեջանի կողմից նոր պատերազմի նախապատրաստություն է։ Դիտենք.
I have come to talk about peace even though Azerbaijan has started to call the Republic of Armenia West Azerbaijan after implementing yet the minimum of its plan of Armenian cleansing. The concept of so-called Western Azerbaijan, which is a concept of preparing a new war against the Republic of Armenia, is propagated in schools, universities, and mass media of Azerbaijan. And all those, this, despite the fact that we seem to be close to signing a peace treaty with Azerbaijan, notwithstanding the fact that the above mentioned issues raised significant questions regarding the sincerity of Azerbaijan.
Բայց չնայած սրան, վարչապետը ասում է, թե Հայաստանը հավատարիմ է մնում խաղաղության օրակարգին։ Այդ խաղաղությունը պետք է իրականացվի երեք սկզբունքների հիման վրա. Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատում են իրենց անվերապահ հավատարմությունը Ալմաատայի հռչակագրին որպես սահմանազատման քաղաքական շրջանակ, տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման ապագա տրանսպորտային կարգավորումները հարգելու են երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության և հավասարության սկզբունքները։
We reached an agreement on these principles during the negotiations with the President of Azerbaijan in Brussels, and these agreements were recorded in the statements of the President of the EU Council, Charles Michel, following the May 14 and July 15, 2023 trilateral meetings. French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz also expressed their support for these principles, which is expressed in the quadrilateral statement of Granada, signed by Charles Michel, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, and me, and it happened last month. And if Azerbaijan doesn't reject those principles, it means that signing a peace treaty with Azerbaijan in the coming months becomes very realistic.
Վարչապետը անդրադարձավ նաև Եվրամիության հանձնաժողովի որոշման առաջարկել Եվրոպական խորհրդին տեղնածուի կարգավիճակ շնորհել Վրաստանին։
First of all, I would like to welcome the decision of European Commission.
Վարչապետն ասաց, որ որոշումը շատ կարևոր է, Հայաստանը ուշադրությամբ է հետևելու զարգացումներին եւ մաղթում է հաջողություն Վրաստանին այդ ճանապարհին։ The guest of my Sunday show is Richard Yozviak. Այժմ ինք իրակնորյա հաղորդման հյուրն է նախկին խորհրդային միության եւ արևելյան Եվրոպայի երկրների հետ Եվրամիության հարաբերությունների փորձագետ Ռիկարդ Յոզվյակը։ Ռիկարդ, մեր տարածաշրջանում զգալի զարգացում է եղել։ Չորեքշաբթի օրը նոյեմբերի 8-ին Եվրահանձնաժողովը Եվրամիության առաջարկել է Վրաստանին տալ տեխնատրոյի կարգավիճակ, ճանապարհ բացելով Դաշինքի համար սկսելու Վրաստանի անդամակցության գործընթացը։ Որոշումը կընդունվի Եվրամիության խորհրդային խորհրդի նիստում, որը տեղի կունենա ավելի ուշ դեկտեմբերին։ Եվրանձնաժողովը նաև առաջարկել է Ուկրաինա և Մոլդովայի հետ անդամակցության բանակցություններ սկսել։ Պատմիր այս մասին ավելի մանրամասն, ինչպես է դա տեղի ունենա, որպես ընթացակարգ, խնդրեմ։
And as a procedure, please.
So basically, I mean,
նախ դա բավականին պատմական որոշում էր։ Հարի, ես հիշում եմ, որ ուղիղ 10 տարի առաջ ես եւ դուք Վիլնյուսում էինք։ Մենք շատ լավ հիշում ենք, որ պարոն Յանուկովիչ այն ժամանակ հրաժարվեց ստորագրել այս ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, ինչը կնշանակեր, որ Ուկրաինան կմոտենար Եվրամիությանն առանց անդամակցելու հեռանկարի։ Այնինչ տեղի ունեցավ այս շաբաթ, դա այն է, որ 10 տարի անց խոսքը ոչ միայն ասոցիացիան համաձայնագրի մասին է, դա վաղուց է ստորագրված ու արդեն պատմություն է, բայց հիմա իրականում նրանք կմեկնարկեն Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի հետ բանակցություններ Եվրամիությանը միանալու հարցով։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ հիմա նրանք կշարժվեն գլուխ առ գլուխ, օրենք առ օրենք, եւ Եվրամիության օրենքները կդառնան Ուկրաինայի օրենքները, կդառնան Մոլդովայի օրենքները։ Իսկ Վրաստանը մեկ քայլ հետ է Մոլդովայից ու Ուկրաինայից։ Նրանք նորեն ստացել տեխնացուի կարգավիճակ։ Դա այն է, ինչ անցյալ տարի ունեին Մոլդովան եւ Ուկրաինան։ Սա դեռ նշանակում է, որ նրանք այժմ պաշտոնապես տեխնացու են անդամակցելու ինչ որ պահի եւ տեսնեն գուցե 1 տարի, 2 տարի հետո նրանք նույնպես բանակցություններ կսկսեն Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի հետ միասին։ Բայց իհարկե դրանք ընդհանրապես առաջարկություններն են, իրական որոշումները, ինչպես նշեցիք, միաձայն ընդունվում են որ 27 անդամ երկրների կողմից դեկտեմբերին, այնպես որ սա դեռ ավարտված գործ չէ, բայց պատմական պահ է։
And now how you can you explain us procedurally?
Ո՞վս մեզ բացատրել, թե որքան ժամանակ կպահանջվի, մինչև Ուկրաինան կարողանա անդամ դառնալ։ Հնարավոր է դա նույնիսկ կանխատեսել, խնդրեմ։
Even possible to predict, please.
You're asking me a question that only God has an answer to, but I will try to answer it anyway.
Դուք ինձ մի հարց եք տալիս, որի պատասխանը միայն Աստված ունի, բայց ես ամեն դեպքում կփորձեմ պատասխանել, ոչ մի կերպ Աստծուն չնմանվելով։ Ես սովորաբար գործընթացը համեմատում եմ Արևմտյան Բալկանների հետ։ Վերցնենք Արևմտյան Բալկանների երկիրը, որն ավելի մոտ է Եվրամիությանն անդամակցելուն, դա Չեռնոգորիան է։ Նրանք Եվրամիության հետ անդամակցության բանակցությունները սկսել են 2012 թվականին, 11 տարի առաջ։ Կարելի է ասել, որ 2012 թվականին նրանք քիչ թե շատ այնպիսին էին, ինչպիսին այսօր է Ուկրաինան։ Այդ 11 տարիների ընթացքում նրանք բանակցություններ են սկսել քաղաքականության բոլոր 33 գլուխների շուրջ՝ գյուղատնտեսությունից մինչև արդարադատություն, առևտուր, արտաքին քաղաքականություն, բայց 33 գլուխներից միայն 3-ում են ավարտել բանակցությունները։ Այսպիսով այն շատ դանդաղ է ընթացել, իսկ Չեռնոգորիան Ուկրաինայից փոքր է։ Այն ավելի հարուստ է, քան Ուկրաինան, եւ իր տարածքում պատերազմ չունի։ Եվ նրանցից դեռևս 11 տարի է պահանջվել, որպեսզի հասնեն միայն կես ճանապարհին, եթե ոչ պակաս։ Այնպես որ իհարկե Ուկրաինան այլ է։ Միգուցե Ուկրաինան ավելի մեծ վարչական կարողություն ունի, միգուցե այն ավելի արագ լինի, գուցե այնպիսի ուժ ունենա հասարակության մեջ, որ կարողանա իրականացնել այս բոլոր բարեփոխումները։ Շատ հնարավոր է, բայց Ռուսաստանը դեռ իր տարածքում է բավականին մեծ տարածքում, պատերազմը կյանքեր է խլում, եւ հետո նաեւ մեկ այլ բան կա, որը պետք է հիշել։ Հենց հիմա Եվրամիությունն ասում է, այո, մենք ձեզ ուզում ենք, բայց արդյոք Եվրամիությունը նույնը կասի 1 տարի հետո, 5 տարի հետո, 13 տարի հետո, երբեք չես իմանա, քանի որ Եվրամիությունը նույնպես կարող է փոխվել։ Տնտեսական ճգնաժամ կարող է լինել, գուցե նրանք չուզենան ընդլայնվել։ Սա եւս մեկ բան է, որը մենք չգիտենք։ Այսպես Սովիես կասեի, որ հենց հիմա Եվրամիությունում ասում են, որ մենք պետք է նոր անդամներ ունենանք մեր ակումբում մինչև 2030 թվականը։ Կարծում եմ, որ դա չափազանց հավակնոտ է։ Ես կմտածեի կռահելով, որ դա կարող է լինել 2039 թվականը։ Ինչու եմ դա ասում, քանի որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկսվելուց ուղիղ 100 տարի անց է լինելու։ Միգուցե այդ ժամանակ մենք կարողանանք այնտեղ ունենալ Ուկրաինա, դա կլինի իմ որակյալ ենթադրությունը, բայց նորից, ինչպես արդեն ասացի, ես Աստված չեմ, ոչ էլ դուք եք Աստված, թեև դուք ավելի եք խելացի։
Neither are you, even though you're very intelligent.
Yeah, that's good enough. Now explain, please, how significant is.
Հիմա բացատրեք, խնդրում եմ, թե որքան կարևոր է այս հանձնարարականը Վրաստանի համար, Պաստորեն, Վրաստանին տեղնացրի կարգավիճակ առաջարկելու վերաբերյալ Եվրամիության որոշումը Վրաստանի ժողովրդի համար է, ոչ թե կառավարության։ Սա մի բան է, որին նրանք անհամբեր սպասում էին այսքան տարի եւ ստանում էին այն հիմնականում Ուկրաինայում պատերազմից, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայից բխող մտահոգությունների շնորհիվ.
Russian of Russia against Ukraine. And what do you say about this?
Կարծում եմ, որ դա նշանակալի է մեկ պատճառով, եւ դա այն փաստն է, որ երբ նայում ես քարտեզին, կարող ես ասել, որ այո, Ուկրաինան պատկանում է Եվրոպային, Եվրամիությանը։ Նրանք սահմաններ ունեն Եվրամիության անդամ երկրների հետ։ Մոլդովայի դեպքում էլ է այդպես, նրանք սահմաններ ունեն Եվրամիության անդամ երկրների հետ։ Բայց եթե նայեք Հարավային Կովկասին ու Վրաստանին, իհարկե ես կարծում եմ, որ դա Եվրոպա է։ Շատերը կարծում են, որ դա Եվրոպա է, բայց բավականին հեռու է։ Նրանք սահմանակից չեն Եվրամիությանը, նրանք սահմանակից են մեկ այլ տեխնացու երկրի՝ Թուրքիային։ Այնպես որ այդ առումով զուտ աշխարհագրական տեսանկյունից դա միանգամայն շատ նշանակալի հայտարարություն է, որ այո, դուք միանալու տեխնացու եք, որ կարող եք միանալ։ Դա շատ հետաքրքիր է, եւ իհարկե, ինչպես նշեցիք, վրաց ժողովուրդը, որի 90% ցանկանում է անդամակցել Եվրամիությանը, սա հսկայական խթան է։ Սա իսկապես մի բան է, որի համար նրանք պայքարում էին, զոհվում էին արդեն 20 տարի Վարդերի հեղափոխությունից հետո, որի տարեդարձը նույնպես կլինի հաջորդ մի քանի շաբաթների ընթացքում։
Yeah, that's very interesting really what was happening in Georgia. Actually, government was moving, every move of the government was against.
Այն ինչ կատարվում էր Վրաստանում, շատ հետաքրքիր է, կառավարության յուրաքանչյուր քայլ հակասում էր Եվրամիության առաջարկությունների, նրանք պայքարում էին այդ ՀԿ-ների դեմ, ուզում էին, որ հրապարակվեն ֆինանսավորման աղբյուրները։ Վրաստանի քաղաքացիական հասարակությունը բողոքի ալիք բարձրացրեց, վրացինները դուրս եկան փողոց և ցույց տվեցին, թե որքան մեծ ցանկություն ունեն անդամակցելու Եվրամիությանը։ Կարծում եմ, դա անհավատալի է, Վրաստանը շատ եվրոպամետ երկիր է, ես կասեի նույնիսկ ավելի եվրոպամետ, քան Եվրամիության որոշ անդամներ, բայց ես որոշ մտահոգություններ ունեմ Վրաստանի կառավարության հետ կապված։ Արդյոք նրանք իսկապես պատրաստ են շարունակել այս առաջարկությունները եւ կատարել պայմանները? Ինձ թվում է, ուղղակի կձգձգեն դա ու չեն կատարի։ Նրանց համար բավական է, որ Եվրամիությունը ասի, որ դուք կստանաք տեխնացուի կարգավիճակ, եթե կատարեք այս պայմանները։ Սա մնալու է սարեցված իրավիճակ, ինչ կարծիքի ես։
This will be like this will remain a frozen situation. What's your take on this? Please explain a little bit.
It's very, you're right.
Դուք ճիշտ եք, եթե նայեք նոյեմբերի 8-ին հրապարակված ընդլայնման զեկույցին, ապա Եվրամիությունը Վրաստանի համար 12 պայման է առաջադրել։ Այն կարողացավ կատարել ընդամենը 3-ը, այլ կերպ ասած դրա քառորդը, իսկ այժմ, որպեսզի Վրաստանը սկսի անդամակցության բանակցությունները, նրանք վերցրել են մնացած պայմանները եւ ավելացրել եւս մի քանիսը։ Այսպիսով հիմա նրանք ունեն 9 պայման, որոնք պետք է կատարեն, եւ հարցն այն է, թե ինչպես են դրանք կատարելու, քանի որ որոշ պայմաններ շատ հետաքրքիր են։ Օրինակ, ավելացված պայմաններից երկուսը, որոնց կատարմանը ես մեծ հետաքրքրությամբ կհետևեմ, վերաբերում են արտաքին քաղաքական որոշումների հարցում Եվրամիության հետ նույն դիրքորոշումն ունենալուն։ Սա շատ խելացի քայլ է Բրյուսելի կողմից, քանի որ, ինչպես դուք շատ լավ գիտեք, Վրաստանը մինչ այժմ չի համաձայնվել Ռուսաստանի նկատմամբ որևէ պատժամիջոցներ կիրառել, եւ հիմա Եվրամիությունը կասի. «Լավ, արի, եթե ուզում ես միանալ մեզ, բայց դու պետք է ունենաս մեր արտաքին քաղաքականությունը»։ Այսպիսով սկսեք ավելի շատ համահունչ դիմել Ռուսաստանի, Բելարուսի վերաբերյալ մեր արտաքին քաղաքական որոշումների հետ։ Մեկ այլ բան, որ նրանք շատ հստակ ասում են, այն է, որ մենք ցանկանում ենք Վրաստանում տեսնել ազատ եւ արդար ընտրություններ։ 2024 թվականին Վրաստանում շատ վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններ են լինելու։ Այսպիսով, այս կարգի պայմաններում կարելի է ասել, որ հնարավոր չէ, որ Եվրամիությունը բոլորին նայի եւ ասի, որ դուք ամեն ինչ արել եք, լավ է, եթե դուք արել եք այս եւ այն, բայց նրանք այնտեղ պայմաններ են դնում, որ ավելի ու ավելի դժվար կլինեն Վրաստանի կառավարության համար։ Ինչևէ, այս որոշումը քաղաքական որոշում է, դա արժանիքների վրա հիմնված չէ։ Չէի ասի, որ Վրաստանն արժանի է դրան, համենայն դեպս ոչ Վրաստանի կառավարությունը, բայց դա քաղաքական որոշում է։ Ինչու՞, մի քանի պատճառով։ Առաջինն այն է, որ Եվրամիությունը շատ լավ հասկանում է, որ այժմ ընդլայնման համար թափ կա Ուկրաինայի պատերազմի շնորհիվ։ Նրանք հիմա պետք է զգան, որ կարող են ընդլայնվել և որ երկրները ցանկանում են միանալ իրենց։ Եվ եթե նրանք միայն առաջ գնան Մորդովայի և Ուկրաինայի հետ և Վրաստանը շատ ետ թողնեն, դա ավելի մեծ նվեր կլիներ վրացական երազանք ուսակցությանը, որովհետև վրացական երազանք ուսակցությունը պարզապես կգնա ու կասի. «Տեսեք, Բրյուսելը մեզանով հետաքրքրված չէ, մեզ անտեսում են, մենք գնալու ենք դեպի Ռուսաստան»։ Այսպիսով, ինչ որ առումով, դա ասելու այլ ձև է, և մեկ այլ բան, որ հնարավորությունների պատուհանը կա հիմա 2023 թվականին, ընդունելու այնպիսի որոշումներ, որոնք Եվրամիությունն ընդունել է, որովհետև 2024 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կլինեն ընտրություններ, Եվրախորհրդարանի ընտրություններ, փոփոխություններ կլինեն Եվրահանձնաժողովում, հանձնաժողովն ամբողջությամբ կվերափոխվի նորի, կլինեն նաև շատ այլ բաներ, օրինակ տնտեսական ճգնաժամը, որը հասունանում է Եվրամիությունում։ Այսպիսով հաջորդ տարի Եվրամիությունը կենտրոնանալու է իր և միայն իր վրա, այնպես որ եթե ժամանակ կար այս երեք երկրների վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար, դա հիմա էր, քանի որ հաջորդ տարի Եվրամիությունը զբաղված է լինելու իրենով, այսպիսով դա եւս մեկ փաստարկ է։
And now let's talk about, you know, Armenia, and this is obviously an important thing. Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի, սա ակնհայտորեն կարևոր իրադարձություն է նաև Հայաստանի համար, քանի որ մենք մոտենում ենք Եվրամիությանը, Եվրամիության անմիջական հարևան դառնալու հեռանկարով, նկատի ունեմ աշխարհագրական իմաստով, նույնիսկ աշխարհագրական առումով։ Դա շատ նշանակալի է։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանը կարող է հասնել Եվրամիության հետ իր ներկայիս կապերի ընդարձակման, ավելի լայն և խորը մակարդակի հարաբերությունների հաստատման, ինչպիսին ունեն, ասենք, Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան, որ կոչվում է ասոցիացիոն համաձայնագիր, որը Հայաստանը դժբախտաբար մերժեց 2013 թվականին։ Ինչ ունեք ասելու այս մասին, ո՞րն է ձեր դիրքորոշումը։
What do you have to say about this? What's your prediction?
Brussels is looking very interestingly at Armenia.
Բրյուսելը շատ հետաքրքիր ձևով է նայում Հայաստանին եւ Հայաստանի քայլերին, որովհետեւ տեսնում է, որ հայերն իրենք են տեսնում, որ Ռուսաստանի կողմից անվտանգության երաշխիքներն այնքան էլ ուժեղ չեն։ Սա եզրակացություն է, որը հավանաբար անում է նաեւ Հայաստանը, եւ Եվրամիությունը դա տեսնում է։ Միևնույն ժամանակ նրանք դիտարկում են տարբեր տարբերակներ, ավելի շատ գումար Հայաստանին, գուցե նույնիսկ փողի հետ մեկտեղ ռազմական օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Հնարավոր է դիտարկում են դեպի վիզային ռեժիմի ազատականացման գնալու հնարավորությունը, դյուրացումից դեպի ազատականացում, դիտարկում են ձեր ունեցած համաձայնագրի, համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի մի փոքր արդիականացման հնարավորությունը, այն է շարժվելով դեպի ասոցացման համաձայնագիր։ Բայց այստեղ երկու խնդիր կա, որ Հայաստանը պետք է լուծի։ Հայաստանը ինքը պետք է ուղղություն փնտրի։ Այնպես որ Եվրամիությունը որոշակիորեն սպասում է Հայաստանին, իսկ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համար խնդրահարույց երկու խնդիր կա։ Մեկը ձեր անդամակցությունն է Եվրասիական տնտեսական միությանը, քանի որ եթե ուզում եք ասոցիացիոն համաձայնագիր, որը ներառում է խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիր, տրամաբանորեն շատ դժվար է ունենալ ազատ առևտրի համաձայնագիր Եվրամիության հետ և պատկանել մեկ այլ ազատ առևտրի ակումբին։ Մյուս բանն այն է, որ ռազմական օգնության համար գումարի տրամադրման հետ կապված կա մեկ այլ խնդիր։ Դուք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ եք։ Այս երկուսը իրար հետ համատեղելի չեն։ Այսպիսով, ինչ որ առումով, Եվրոպայում սպասում են, որ Երևանը որոշում կայացնի, թե ուր է ուզում գնալ հիմա։ Այսինքն պատրաստ են ձեզ համար մի հատուկ առաջարկ ներկայացնել, բայց ի վերջո Երևանն է, որ պետք է շարժվի, Երևանն է, որ պետք է մատնանշի, թե ինչ է ուզում նույնիսկ Հարավային Կովկասում այս արագ փոփոխվող
աշխարից։
And now, Richard, one more question about this possible association agreement.
Հիմա Ռիկարդ, եւս մեկ հարց այս հնարավոր ասոցիացիան համազայնագրի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը խզում է իր բոլոր կապերը հետ խորհրդային բոլոր կառույցների հետ, այդ թվում ԱՊՀ-ի, ՀԱՊԿ-ի, Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Նրանք փորձում են աստիճանաբար շարժվել Մոսկվային մեծապես չզայրացնելու միտումը։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ բոյկոտում են ԱՊՀ ղեկավարների, ՀԱՊԿ ղեկավարների գրեթե բոլոր հավաքները, գագաթնաժողովները։ Նրանք չեն մասնակցում այդ հանդիպումներին, եւ սա շատ կարեւոր է։ Կարծում եմ, որ նրանք հարաբերությունները խզելու ճանապարհին են եւ միգուցե պաշտոնապես նաեւ դուրս գան այս կազմակերպությունից։ Ամենայնդեպս կարծում եմ, առնվազն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից սա արեմուտք է ավելի լայն մասշտաբով ռազմական համագործակցության դուռ կբացի։ Բայց մենք հիմա տեսնում ենք նաեւ, որ Հայաստանը աշխատում է Եվրամիության առանձին անդամների հետ, ինչպիսին Ֆրանսիան է, շատ սերտ ռազմական հարաբերություններ սկսելու համար։ Մենք նույնիսկ գիտենք, որ Հայաստանը զենք է ձեռք բերում Ֆրանսիայից։ Հայաստանը Փարիզում արդեն ստորագրել է ռազմական համագործակցության պայմանագիր։ Ինչ կարծիքի եք այս մասին։ Հնարավոր է Եվրամիության հետ ռազմական հարաբերություններ անհատական հիմունքներով, ոչ թե որպես Եվրամիություն ամբողջությամբ, որպես կառույց, այլ որպես Եվրամիության անդամներ, առանձին անդամներ։ Արդյոք դա նույնպես հնարավոր է։
With Armenia on individual basis, what's is that also a possibility?
Very, very good question, because it's the same time as Brussels is waiting for Armenia to take decisions. If I were Armenian, I would
Շատ լավ հարց է, քանի որ միաժամանակ Բրյուսելը սպասում է, որ Հայաստանը որոշում ներկայացնի։ Եթե ես հայ լինեի, կհարցնեի Եվրամիությանը. Լավ, կարող եք ինձ տրամադրել այն մեկ բանը, որը ես հիմա ուզում եմ, այսինքն անվտանգությունն է։ Անկեղծ ասած, պատասխանը ոչ է լինելու։ Եվրամիությունը պատրաստ չէ զոհաբերել իրենց տղաներին եւ աղջիկներին հայերի անվտանգության համար։ Եկեք անկեղծ լինենք այդ հարցում, ինչպես նրանք պատրաստ չեն դա անել ուկրաինացիների համար։ Սա Լիովին ճիշտ է, բայց այն, ինչ նրանք կարող են անել, դա երկկողմ մակարդակում է, ինչը հիմա Հայաստանն էլ անում է։ Նրանք կարող են դա անել տարբեր եվրոպական երկրների հետ, օրինակ Ֆրանսիայի։ Կարծում եմ, որ օրինակ Հունաստանը նույնպես կօգնի ձեզ, գուցե նաև Իտալիան, բայց պետք է նաև հիշել, որ Եվրամիությունը նույնպես միակն ժամանակ զգուշանում է Ռուսաստանին չափից դուրս թշնամացնելու հարցում, ու մենք մոռանում ենք, որ նրանք նույնպես զգուշանում են Ադրբեջանին չափազանց շատ թշնամացնելու հարցում, քանի որ Ադրբեջանն է մեծ հաղթողը։ Ադրբեջանը բավականին հարմարավետ վիճակում է գտնվում, բավականին ուժեղ Թուրքիայի իր կողքին ունենալով եւ իմանալով, որ Եվրամիությունը հիմնականում դիտարկում է Ադրբեջանին որպես այլընտրանքային էներգիայի մատակարար, ինչը հիմա ավելի կարևոր է, քան երբևէ, քանի որ այժմ Եվրոպան կրճատում է էներգագիրների մատակարարումները Ռուսաստանից։ Եվ ես գիտեմ, որ շատ երկրներում, հատկապես Եվրամիության հարավային անդամ երկրներում, շատ դժկամությամբ են քննադատում Ադրբեջանին որևէ բանի համար, քանի որ մտածում են այն գազի մասին, որը պետք է Թուրքմենստանից գա հասնի Ադրբեջանի տարածքով։ Ուրեմն ինչու եմ ես դա ասում։ Դա նշանակում է, որ Եվրամիությունը չափազանց զգույշ կլինի անելիս այն ամենը, ինչը Սադրիչ կարող է թվալ Բաքվի եւ որոշ չափով Մոսկվայի համար։ Եվրամիությունն այն աշխարհակահաղաղական հզոր խաղացողը չէ, ինչպիսին Հայաստանը ցանկանում է, որ նա լինի, եւ գուցե ինքն էլ է ցանկանում, որ նա լինի։ Դա քաղաքական գերտերություն է, դա առևտրային գերտերություն է, դա ժողովրդավարական գերտերություն է, բայց երբ խոսքը վերաբերում է ռազմական ոլորտին, երբ խոսքը վերաբերում է անվտանգությանը, այնինչ դուք հայերը ամենա շատն եք ուզում, ես իմ ձվերը չէի դնի այդ ամբյուղի մեջ։
But when it comes to military, when it comes to security, the thing that you Armenians want most, I would not put my eggs in that basket.
Yes,
Այսպեսով դուք կարծում եք, որ երկկողմ ռազմական կապերը հնարավոր են։ Կան արդյոք սահմանափակումներ ընդհանուր առմամբ Եվրամիության կողմից, եւ արդյոք միայն առանձին անդամ պետությունները կարող են դրանք ունենալ?
On the individual member countries, no?
No. Like when it comes to foreign policy.
Ոչ, երբ խոսքը վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը, դա մի բան է, որ Եվրամիության անդամ յուրաքանչյուր երկիր ունի մեծ հայեցողություն։ Այսպիսով, եթե Ֆրանսիան ցանկանում է առաջ գնալ եւ ռազմական գործարկընքել Հայաստանի հետ, նրանք կարող են դա անել։ Դա խնդիր չէ։ Ավելի շատ, երբ խոսքը վերաբերում է որոշ բաների, ինչպիսիք են պատժամիջոցները, օրինակ, որոնք պետք է համակարգվեն, բայց երբ խոսքը գնում է զուտ ռազմական որոշումների մասին, դա դեռևս Եվրոպական միության առանձին մայրաքաղաքների որոշումների կայացման տիրույթում է, այնպես որ Հայաստանը դեռ կարող է երկկողմ գործարքներ կնքել։
Yes. And now about again.
Այո, իսկ հիմա շարունակենք խոսել անվտանգության խնդիրների մասին։ Հայաստանը բարձր է գնահատել Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, չնայած իր փոքր չափերին եւ անձեն լինելու փաստին, շատ հայեր հավատում են, որ այն կարևոր ներկայություն է սահմանամերջ շրջանների անվտանգության առումով։ Սակայն Հայաստանը հույս ունի անվտանգության ոլորտում ավելի շատ աջակցություն ստանալ Եվրամիությունից։ Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի համար ձեր բացատրույցներից մեկում նշել եք, որ Հայաստանը կարող է ուսումնասիրել զենք գնելու համար ֆինանսավորում ստանալու որոշ տարբերակներ։ Ինչի մասին է խոսքը, կհամարամասնեք։
Would you elaborate, please?
Հիմնականում այն ձևը, որով Եվրամիությունն օգտագործել է իր համատեղ ուժը Ուկրաինային զինելու համար, կոչվում է խաղաղության եվրոպական գործիք։ Մի փոքր հիմար անուն է, բայց հիմնականում հենց այս կառույցի միջոցով է, որ Եվրամիությունն Ուկրաինային արդեն միլիարդավոր եվրոյի զենք է դրամադրել։ Այս զենքերն օգնում են Ուկրաինային հենց հիմա մարտի դաշտում, սրանք տարբեր բաներ են, եւ այս եվրոպական խաղաղության գործիքը կարող է օգտագործվել եւ օգտագործվում է։ Օրինակ, կան նաեւ աֆրիկյան երկրներ, որոնք սրանից որոշակի մատակարարումներ են ստանում, բայց ամենից շատը գնում է Ուկրաինային։ Եվրամիությունը դիտարկում է Հայաստանի համար խաղաղության եվրոպական գործիքից միջոցներն օգտագործելու հնարավորությունը, սակայն կրկին երկու խնդիր կա։ Մեկը ձեր անդամակցությունն է ՀԱՊԿ-ին։ Հավանաբար Եվրամիության համար անհնար է օգտագործել այս գումարները, երբ դուք հապկում եք, եւ մյուս բանը կրկին այն է, որ պետք է համաձայնություն լինի Եվրամիության անդամ բոլոր 27 երկրներից օգտագործելու այս եվրոպական խաղաղության գործիքի գումարները Հայաստանի համար։ Եվ ես այստեղ կարող եմ խնդիրներ տեսնել, քանի որ օրինակ Հունգարիան շատ մոտ է Բաքվին, եւ նրանք կարող են հանդես գալ որպես խոչընդոտող, ինչպես դա արդեն բազմիցս արել են Ուկրաինացիների դեպքում։ Օրինակ, հենց հիմա նրանք 500 միլիոն եվրո արժեղությամբ եվրոպական խաղաղության գործիքի այս գումարը հետ են պահում Ուկրաինայից, քանի որ դժգոհ են դրանից, թե ինչ է անում Ուկրաինան։ Արդեն 4 ամիս է դա արգելափակել են, այնպես որ անկեղծ ասած, քանի դեռ Օրբանը իշխանության է Հունգարիայում, իսկ նա հավանաբար դեռ երկար ժամանակ կլինի իշխանության, ես վստահ չեմ, որ այդ գումարները կկարողանան գնալ Հայաստան, եթե նույնիսկ դուրս գաք հատկից, քանի որ Ադրբեջանը ընկերներ ունի նաև Եվրամիությունում, և նրանք իրենց համար բաներ են անում, այնպես որ ես դա քիչ հավանական եմ համարում։
The conference was held this week in Brussels called Armenia Europe Strategy.
Այշապատ Բրյուսելում տեղի ունեցավ մի համաժողով Հայաստան-Եվրոպա, Հայաստան ռազմավարական ապագա խորագրով, դրան մասնակցել է նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, նա որոշել է չմեկնել Մոսկվա ԱՊՀ անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստին մասնակցելու, փոխարենը նա գնաց Բրյուսել մասնակցելու համաժողովին, որը կազմակերպվել էր Հայաստանի քաղաքացիական ասոցիացիան Եվրոպա-Մեծ ազմագերպությունների կողմից։ Համաժողովը կոչ էր անում սերտացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Համաժողովում Արմեն Գրիգորյանն ասաց, որ Հայաստանը երբեք այսքան մոտ չի եղել Եվրամիության եւ Արեմուտքին, որքան հիմա։ Հետո նա ասաց, որ Հայաստանը նաեւ Եվրամիությունից օգնություն է քննել անվտանգության ոլորտում։ Արմեն Գրիգորյանը նշեց, որ հուսով է, որ դրական պատասխան կլինի։ Ես չգիտեմ, թե դա ինչ կարող է նշանակել։ Խնդրում եմ, խոսեք այդ մասին։ Ինչ են ասում եվրոպացի պաշտոնյաները, եւ խոսում են ձեզ հետ ոչ պաշտոնական ժուրիստների ձևաչափով, կարող եք մի փոքր ավելին ասել։
Would you tell me just a little bit more?
No, I mean like absolutely they
Այո, նրանք հնարավորություն են տեսնում Հայաստանի համար իսկապես մերձնալու Եվրամիությանն այնքան, որքան Հայաստանն ինքն է ուզում, բայց միևնույն ժամանակ նրանք ինձ զգուշացնում են նաև այն խոչընդոտների մասին, որոնք դուք բախվում եք։ Դրանցից մեկն իհարկե դարձյալ այն է, որ դուք դեռևս այնքան շատ եք կապված Ռուսաստանի հետ, որ Բրյուսելում շատերը կասկածում են, որ կարող եք ձերբազատվել դրանից։ Դա առաջին բանն է։ Մյուս բանն այն է, որ կրկին իսկապես անհանգստացած են, որ դա կարող է վրդովեցնել Ադրբեջանին, դա արդեն վատ բան է, եւ երրորդն այն է, որ նրանք կրկին պատրաստակամ են օգնելու ձեզ։ Նրանք հավանաբար պատրաստ են գումար ուղարկել, բայց ինչպես Ուկրաինացիներն են բացահայտել, նրանք պատրաստ չեն զոհաբերել իրենց հարմարավետությունն ու բարեկեցությունը հայերի կյանքի համար, ինչպես դա եղավ Ուկրաինացիների դեպքում։ Փողը, այո, զենքը հնարավոր է, բայց ի վերջո դա այն է, որը շատ հույս մի Բայց ի վերջո դա այն է, որ շատ հույս մի կապ է Եվրամիության հետ, քանի որ նրանք կունենան այլ առաջնահերթություններ եւ իրենց հիմնական առաջնահերթություններն իրենց են
վերաբերում։
Yeah, and now let's talk about France. as we see now,
հիմա խոսենք Ֆրանսիայի մասին։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզում էր հանդիպել Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ես դիտում եմ այս կադրը եւ մտածում, որ Հայաստանը իսկապես վերանում է իր վաղեմի դաշնակից Ռուսաստանից եւ շատ մոտենում է Ֆրանսիային։ Նախկինում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Հայաստանի նախագահները այցելում էին Մոսկվա հանդիպում Պուտինի հետ։ Հիմա տեսնում ենք շատ հաճախակի այցելություններ Փարիզ։ Մենք տեսանք, թե ինչպես է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը գնում Փարիզ եւ ռազմական պայմանագիր ստորագրում Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի հետ։ Այժմ տեսնում ենք Արարատ Միրզանի այցը Ֆրանսիա։ Մենք տեսնում ենք նաեւ, որ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարը գալիս է Երևան եւ ռազմական օգնություն խոստանում։ Իսկ հիմա այս կադրերը ցույց են տալիս, թե իրականում ինչպեսի սերտ հարաբերություններ են հաստատվել Փաշինյանի եւ Մակրոնի միջեւ։ Դա կարելի է տեսնել նույնիսկ տեսանյութը դիտելով։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին?
What's you have to say about this?
It's a very smart move. I think there are I've been quite skeptical.
Դա շատ խելացի քայլ է։ Մինչ այժմ ես բավականին թերահավատորեն եմ խոսել ձեզ հետ զրույցում, բայց դուք երկու հաղթաթուղթ ունեք՝ Ֆրանսիան եւ Ամերիկան, եւ իհարկե դա կապված է այս երկու երկրներում էլ ձեր մեծ փյուրքի հետ։ Ես կասեի, որ Ֆրանսիան հավանաբար ամենակարևոր երկիրն է Եվրամիությունում, երբ խոսքը վերաբերում է արտաքին գործերին։ Ամերիկան դեռևս աշխարհի գերագույն գերտերությունն է, եւ այս երկու երկրներն էլ ձեր մեջ գինեն կանգնած։ Այնպես որ այդ առումով ես լիովին հասկանում եմ, թե ինչու է Փաշինյանի պես ղեկավարը կապեր զարգացնում Ֆրանսիայի հետ, ինչպես նաեւ ամերիկացիների հետ, քանի որ այնտեղ ունեք համախոհներ, բնական աջակիցներ եւ այնտեղ ունեք ձեր սփյուռքը, որը շատ կարեւոր է երկու երկրներում։ Դուք դա միանգամայն նորմալ է։ Դրան կրկին հակադարձելու մեկ բանն այն է, որ թեև Միացյալ Նահանգները աշխարհի ամենաուժեղ երկիրն է ու Ֆրանսիան հզոր երկիր է Եվրամիությունում, նրանց երկուսի հզորությունն էլ որոշ չափով նվազում են։ Աշխարհում նոր ուժեր են իհայտ գալիս, հատկապես այն, ինչը կոչվում է գլոբալ հարավ՝ Հնդկաստանը, Չինաստանը, Աֆրիկան, Լատինական Ամերիկան, որոնք շատ հակաարևմտյան են եւ ավելի ու ավելի ուժեղ են դառնում։ Եվ հենց գլոբալ հարավի եւ նրանց ուղակի կամ անուղակի աջակցության պատճառով է, որ Ռուսաստանը դեռ հնարավորություններ ունի հաղթելու Ուկրաինայի պատերազմում կամ գոնե չպարտվելու։ Այսպիսով, ոչ Հայաստանը խաղադրույք է կատարում իր երկու լավագույն ձիերի վրա, այս երկու ձիերը, թեև նրանք հոյակապ ֆրանսիական եւ ամերիկյան ձիեր են, նրանք այլևս միակ ձիերը չեն վասկուղու վրա, կան այլ ձիեր, որոնք նույնպես շատ ուժեղ են, իսկ ձեր հարևան Ադրբեջանը այդ ձիերի վրա խաղադրույք է կատարում, թե Եվրամիության ներսում, թե Եվրամիությունից դուրս, եւ նրանք նույնպես ազդեցություն կունենան, այնպես որ Հայաստանը ճիշտ է անում, բայց միևնույն ժամանակ միայն այս աջակիցները ձեզ չեն օգնի ի վերջո ձեզ հասցնել այնտեղ, որտեղ անկանում եք
ultimately in bringing yourself where you want to be.
Շնորհակալ եմ, ինչպես միշտ հետաքրքիր հարցազրույցի համար.
Very good. Thank you.
Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Բրյուսելից Հայաստան-Եվրոպա Հայաստանի ռազմավարական ապագան համաժողովի կազմակերպիչներից մեկն է Օֆսեփ Խուշուրջյանը։ Պարոն Խուշուրջյան, կարելի ասել, որ այս շաբաթը մեծ եվրոպական շաբաթ էր Հայաստանի եւ մեր տարածաշրջանի համար։ Եվրամիությունը հայտարարեց, որ թեկնածու երկրի կարգավիճակ է շնորհելու Վրաստանին, ինչը նաեւ Հայաստանին է մոտեցնում Եվրամիության։ Ինչ կարող եք ասել, որքան կարևոր է այս իրադարձությունը Հայաստանի համար?
Շնորհակալություն է հրավերի համար, շատ կարևոր է այդ Հայաստան-Եվրոպա համաժողովի կազմակերպում եւ իրականացում հենց հատկապես այս շրջանում, որտեղ Հայաստանի հասարակությունը արդեն ձևավորել է իր պատվերը եվրոինտեգրման, ընդ որում լիարժեք եվրոինտեգրման, երբ Արևելյան գործընկերության հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը դեռ այս տարի սկզբին եւ նույնիսկ նախորդ տարվա սեպտեմբերին հրճակում էր իր այսպես որոշումը եւ պահանջը նաեւ իշխանություններին, որպեսզի Հայաստանը լիարժեք անդամ դառնա Եվրամիության եւ դիմի դրա համար, այսինքն հայտ ներկայացնի եւ ոչ միայն Եվրամիության, այլ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հայտ ներկայացնի, շատերը թերահավատ էին եւ ասում էին, որ դա անիրականանալի եւ անիրատեսական, գուցե շատ հեռու ապագայի ինչ որ հարց է, բայց մենք տեսանք, թե ինչ սրընթաց զարգացան իրադարձությունները եւ որ հայ հասարակությունը այսօր արդեն պատրաստ է նաև եւ ինքն է հենց պատվեր ձևավորում, քաղաքացիական նաև պատվեր է սա Եվրոմիության լիարժեք ինտեգրման։ Եվ մենք շատ հարմար պահ է նաև Հայաստանի համար, քանի որ այդ ցանկությունը ընդլայնվելու կա նաև Եվրոմիության կողմից։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կանսլեր Շոլցը դեռ անցած տարվա հուլիսին հրճակեց Եվրոմիության ընդլայման նոր ծրագրի մասին, որը կոչվում է 27/3/6, եւ 3-ը ըստ էության Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստանը օրերս եւս մեկ կարևոր քայլ արեցին դեպի այդ ինտեգրումը, եւ Վրաստանը ստացավ նաեւ տեխնազուի կարգավիճակ, եւ Բալկանյան 6 երկրները եւս այդ գործընթացի մեջ են գտնվում, եւ Հայաստանը պետք է ճուշացնի եւ պետք է արագընթաց քայլեր ձեռնարկի. Եվ հենց այդ քայլերի սպասարկման ուղված մեր այս համաժողովը, որը որ մի հարթակ է, որը որ մենք ձևավորեցինք, սկսելու են երկխոսությունը Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջև տարբեր մակարդակներում։ Այստեղ ընդգրկված են թե պետական պաշտոնյաներ երկու կողմից, ընդ որում Եվրոպայի կողմից ոչ միայն Եվրոպայի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով ծառայություններ ընդգրկված, այլ նաև Եվրոպարլամենտը, եւ նաեւ փորձագետներ, հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, եւ նույնը Հայաստանից մենք ունենք պետական պաշտոնյաների ներկայացվածություն բավականի բարձր մակարդակով, եւ ունենք քաղաքասրակության նաեւ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, հիմնականում անդիմադիր ժողովրդավարական ուժերի, արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչներ, եւ այս քննարկումը ստացվեց երկկողմանի, երկու օր տևեց այն։
Պարոն Խոշոյան, հիմա փաստորեն այդ խորհրդաշողովը տեղի ունեցավ, մենք տեսանք, որ այնտեղ էր նաև Արմեն Գրիգորյանը, Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որը իդեպ չէր գնացել Մոսկվա մասնակցելու այդ համախորհրդաշողովին, ԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների, ինչը շատ խորհրդանշական է այդ քայլը։ Եվ նաև տեսանք Եվրո պատգամավորների մասնակցությունը։ Այդ առումով ինչ կարող եք ասել, որքան կարևոր է քաղաքական, արտաքին քաղաքական առումով նման խորհրդաժողովների, համաժողովների անցկացումը Եվրամիության սրտում, մայրաքաղաքում։ Կընտրեմ։
Դա կարևոր է ոչ միայն Եվրոմիության սրտում, այլ նաև մեզ համար հաճելի է, որ եվրոպական պատգամավորները, Եվրոպարլամենտի մեզ հորդորեցին, որ այս միջոցառումները իրականացնենք նաև երկրներում, հա, Եվրոմիության անդամ երկրների մայրաքաղաքներում, այնտեղ էին Իտալիայից, Ֆրանսիայից պատգամավորներ, եւ նրանք նույնիսկ Բուլղարիայից, հա, եւ նրանք հորդորեցին, որ մենք ծավալենք, հա, երբ որ իմացան, որ ամենամյա է լինելու, որ բոլոր մայրաքաղաքներում անել, քանի որ Եվրոպան դա ոչ միայն Եվրոմիության կենտրոնական կառույցներն են, այլ նաեւ Եվրոպական միության երկրները, որոնք ուրույն իրավունքներ ունեն նաեւ ձևավորելու արտաքին քաղաքականության վրա ազդելու նաեւ, հա։ Մենք գիտենք, օրինակ, երբ որ խոսք է գնում Ադրբեջանի հանդեպ սանկցիաների մասին, այդ սանկցիաները չեն հասնում իրենց նպատակի, որտեղ մեծամասնությունը Եվրոպական երկրների թեև հակված է դրան, բայց օրինակ Հունգարիան միշտ զսպում է եւ վետո է դնում նման առաջարկների հանդեպ։ Բայց մենք ունենք լավ դաշնակիցներ Եվրոմիությունում, հատկապես Եվրոպարլամենտում, որի բացարձակ մեծամասնությունը շատ օբյեկտիվ է։ Ես նույնիսկ չէի ուզենա ասել հայամետ, գիտեք, իրենք ուղղակի շատ օբյեկտիվ են եւ հիմնված են միջազգային իրավունքի վրա, եւ տեսնենք թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, Հայաստանի հանդեպ, Արցախի հանդեպ ինչ տեղի ունեցավ, եւ բացառիկ բանաձևեր են ընդունում, որոնք որ դա ճիշտ է, մենք կուզենք, որ այդ բանաձևերը անմիջական արդյունքներ ունենալ, ցավոք սրտի դրանք ավելի շատ, ես կարծում եմ, երկարաժամկետ ազդեցություն կունենան, ինչպես որ ժամանակին ունեցան Կոսովոյի հարցի լուծման դեպքում, եւ ամեն դեպքում մենք այդ դաշնակիցները ունենալով շատ ափսոս կլինի, եթե չկարողանանք դա կապիտալիզացնել մեր արտաքին քաղաքականության ձևով, նաեւ քաղաքասրակությունների կապերը ամրապնդելու շնորհիվ տրամադրել մշտապես այն խորհրդատվությունը, այն ինֆորմացիան, որը որ հարկավոր է, որպեսզի իրենք ավելի լիարժեք, լիակատար պատկերացնեն իրական։
Ինչ հնարավորություններ են բացվում Հայաստանի առջև, պարոն Խոշոյան։ Հայաստանը բավական բարձր ցուցանիշներ է արձանագրել ժողովրդավարության բնագավառում, որոշ հետազոտություններ նույնիսկ Հայաստանը համարում են առաջատարը մեր տարածաշրջանում, այսինքն արձանագրել են ավելի լավ ցուցանիշներ, քան օրինակ Վրաստանը ունի։
Այո, որոշ ցուցանիշներով մենք արևելյան գործընկերության շատ երկրներից առաջ ենք, և դա վերաբերում է նաև արևելյան գործընկերության ինդեքս գործիքին, որի միջոցով չափվում են այդ առաջընթացը, և կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսակետից, խոսքի ազատության տեսակետից, ժողովրդավարության, հատկապես ընտրական ժողովրդավարական մեխանիզմների կայացածության տեսակետից, այո, մենք շատ ավելի առաջ ենք, քան նույնիսկ այն երկրները, որոնք այսօր ստացել են տեխնազուի կարգավիճակ եւ բանակցությունը սկսել արդեն անդամության վերաբերյալ, հա, ոնց որ Ուկրաինան եւ Մոլդովան։ Եվ այդ տեսակետից էլի եմ ասում, շատ ափսոս է, որ Հայաստանը 13 թվականի այդ անխոհեմ Սերսարքսյանի անխոհեմ որոշման արդյունքում հետ ընկավ, տարիներ հետ ընկավ, իր այդ եվրոինտեգրման գործընթացից, որը նաև բերեց մեզ անվտանգային կոլապսի, որ մենք տեսանք 2020 թվականին, թեև դրա հիմքերը տեսանելի են արդեն 16 թվականին, հա, եւ վերջնականապես համոզվեցինք, որ այդ անվտանգային այսպես կոչված համակարգը, որը որ իբր պետք է ապահովեր Հայաստանի անվտանգությունը, չի գործում։ Դա տեսանք արդեն 22 թվականին վերջնականապես, եւ հայ ժողովուրդը վերջնականապես համոզվեց դրանում, եւ պատահական չէ, որ նույնիսկ Եվրոմիությունը չլինելով ռազմական կառույց, բայց որոշակի անվտանգային բարձիկներ է սկսել ապահովել Հայաստանի համար, որ գոնե այս անցումային շրջանում, իսկ ես դիտարկում եմ այսօր այս շրջանը քաղաքական անցումային շրջան դուրս գալու խապկից, ԵԱՏՄ-ից եւ անցնելու դեպի Եվրոմիություն, լիիրավ անդամություն Եվրոմիության եւ ՆԱՏՕ-ին, այդ շրջանում մեզ այդ անվտանգային բարձիկները պետք են, եւ մենք տեսնում ենք, որ միջև օրս այդ բարձիկները արդյունավետ գործում են, հա, որոնք իդեմս Եվրոմիության, ուրեմն միսիայի, հա, առաքելության, որը կանգնած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմաններին, թեև դա էլի թվում է թե ռազմական միսիա չի, ռազմական առաքելություն չի, բայց իր ներկայությունը արդեն էական զսպող հանգամանքի հանդիսացել մինչ օրս, որ Ադրբեջանը այդ էսկալացիան ռազմական ոտնձգությունները Հայաստանի տարածքներ ինչոր մուտք գործելու գրավելու էլ չի իրականացնում, եւ մենք այդ կա online ենք, խորացնենք, բայց նաեւ մյուս քայլերը պետք է անենք, որոնք են հապկից դուրս գալը, որ շատ կարեւոր է, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը, ինտեգրվելը Եվրոմիությանը, ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրելով հրատապ, որը որ ըստ էության մենք ունենք DCFTA-ի պակասությամբ, այդ DCFTA-ը այսինքն միացյալ մաքսային շուկա մտնելով եւ մյուս այդ գործիքները կիրառելով, մենք բազմաթիվ քայլեր կանելու, որոնք որ մենք մեր տնային աշխատանքը նախ պետք է անենք, հա, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի նաեւ այն ձգտումը, որ կա երկուստեք, թե Եվրոմիության կողմից, թե Հայաստանի կողմից, կարողանանք իրականացնել։
Պարոն Խոշորյան, իսկ դուք բացառում եք, որ 2013 թվականը չի կրկնվի եւ Հայաստանի ժողովրդավարական ընթացքը դեպի Եվրոպա հերթական անգամ չի արգելակվի կոպտորեն Կրեմլի կողմից, ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Մենք իհարկե հիշում ենք այդ 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ի այդ չարաբաստիկ օրը, երբ եւ այդ օրվանից մինչեւ այսօր ես կարող եմ բնութագրել իբրև կորսված տասնամյակ։ Ինչ կարող եք ասել, խնդրեմ։
Համամիտ եմ ձեր վերջին մտքի հետ, ինչ վերաբերում է հնարավոր եւս մեկ այդպիսի շրջադարձի, ապա ես կարծում եմ, որ ի տարբերություն 13 թվականին, երբ որ Հայաստանում իշխանությունը պատկանում էր մի խումբ գանձագողերի եւ ուզուրպատորների, հիմա իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովուրդն է ընտրել իր ներկայացուցիչներին, կառավարիչներ, եւ ժողովուրդն է պատվիրակելու նաեւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական քայլերը, եւ ես կարծում եմ, որ հայ հասարակությունը այսօր ունի մեկ պահանջ եւ մեկ պատվեր՝ եվրոինտեգրում եւ փոկվել Ռուսաստանի հետ կապող ցանկացած այդ կապանքներից, դաշինքներից չգործող եւ մեր դեմ գործող ավելի շուտ, հա, եւ դավաճանական այդ պահվածքը վերջիվերջո դադարեցնել Ռուսաստանի, որը որ հնարավորություն ունի անել զուտ այդ կապանքները գործադրելով, եւ սա արդեն հասարակական պահանջ է, իսկ հասարակությունը իր պահանջը իր ընտրած իշխանությունների միջոցով իրականացնում, եւ ես նաեւ որպես այդ հասարակության մարդ եւ Արևելյան Գործընկերության Քաղաքացիական Հասարակության ֆորումի, Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող, մենք մեր բոլոր ջանքերը գործադրելու ենք, որ այդ պատվերը, այդ պահանջը մշտապես ուրեմն ճնշի իշխանություններին, որպեսզի որևէ նման հնարավորություն չլինի, նույնիսկ եթե այդպիսի դրսի ճնշումները մեծ լինեն եւ իրենք ընկրկեն եւ մտածեն, որ կարելի է այդպիսի քայլ անել։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Խոշորյան, ես հաջողություն եմ մաղթում ձեր այդ եվրոպական ջանքերին, տեսություն։
Շնորհակալություն ձեզ, տեսություն։
Այժմ իմ հյուրը Երևանից հանուն հավասար իրավունքի կենտրոնի ղեկավար, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գայանե Աբրամյանն է։ Տիկին Աբրամյան, աշշապատ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ, Եվրոպական անձնաժողովը առաջարկեց Եվրոպական խորհրդին Թեկնածուի կարգավիճակ շնորհել Վրաստանին, մեր անմիջական հարևանին։ Հայաստանը նույնպես չի թաքցնում իր եվրոպական իղձերը, սակայն քանի դեռ Հայաստանը մնում է Մոսկվայի կողմից ստեղծված կառույցների անդամ, այդ թվում Եվրասիական տնտեսական միություն, ՀԱՊԿ եւ ԱՊՀ, Եվրոպան անհասանելի կարող է լինել։ Ինչ պետք է անի ձեզ Հայաստանը։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, իրականում մեր տարածաշրջանում պատմական իրադարձություն էր Վրաստանի համար, բայց կարծում եմ սա նաև կարևոր էր Հայաստանի համար, որովհետև սա ճանապարհ է հարթում եւ նաև մեր տարածաշրջանում առաջին անգամն է, որ Եվրոպական միության անդամակցության հայտ կամ թեկնածություն է ստանում որևէ երկիր։ Սա իրականում իսկապես շատ կարևոր է եւ մեզ համար նաև շատ կարևոր է։ Հայաստանի նկարտումները այս պահին այո դեպի եվրոպական միություն հասնելու կամ գոնե մեծացնելու ինտեգրացման գործընթացները այսօր շատ ավելի ակտիվորեն խոսվում է, որ այլևս պետք է նաև անդրադառնալ նորից ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրին և ավելի ընդլայնված համագործակցության պայմանագիր ստորագրել։ Իրականում սրանք բոլոր գործընթացները ակնհայտորեն արդեն որոշակիորեն տանում են դեպի Եվրամիություն, բայց որքանով մենք տնտեսապես կոնե պատրաստ ենք սրան, կամ քանի որ անվտանգային դիվերսիֆիկացիայի մասով որոշակի քայլեր արդեն իսկ իրականացվում են, և սա իրականում շատ կարևոր է, բայց անվտանգային դիվերսիֆիկացիան չի կարող լինել երկարաժամկետ և չի կարող լինել անվտանգային երկարաժամկետ, չի կարող լինել բավական խորքային, եթե մենք նաև չգնանք տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի, այսինքն դուրս գալ Եվրասիական միությունից, ԵԱՏՄ-ից, տնտեսական միությունից, սրանք բոլորը իրականում ինչու ընդհանրապես այս Եվրասիական միությունը ժամանակին ստեղծվեց, և եթե հիշենք, թե երբ ստեղծվեց, 2013 թվականի այդ ամբողջ գործընթացը մեծ հաշվով հենց նրա մասին էր, որ Ռուսաստանը վերականգնում է կամ ստեղծում է որոշակի նոր հարթակներ իր իմպերիալիստական նկարտումները բավարարելու կամ հետագայում դրանք որոշակիորեն կյանքի կոչելու համար։ Եթե հիշենք այդ ժամանակաշրջանը, երբ բոլոր արևելյան գործընկերության 4 երկրները գոնե և այն 3 երկրները, որոնք այսօր արդեն ստացան թեկնածուի կարգավիճակ Եվրամիության, այդ 4 երկրները բանակցում էին համաձայնագրի շուրջ, և Հայաստանի 2013-ի շրջադարձը, որը ըստ էության ճակատագրական դարձավ Հայաստանի համար, չապահովեց մեր անվտանգությունը, որովհետև այն ժամանակ ասվում էր, սա արվում է, որովհետև որպեսի ապահովենք մեր անվտանգությունը, մինչդեռ մեր անվտանգությունը դրանով բացարձակ չավելացավ, բայց նաև մենք կորցրեցինք չափազանց շատ, այսինքն հիմա ժամանակն է, և շատ փոքր թերևս պատուհան է բացել Հայաստանի համար գոնե ինչ-որ չափով այս նոր դիվերսիֆիկացիան իրականացնել, և կարծում եմ, որ այս տեսանկյունից իշխանությունները շատ ավելի արագ պիտի գործեն, քանի մենք իսկապես ունենք որոշակի շահերի համընկնում տարբեր երկրների հետ, և ընդ որում բավական այդպես ակտիվորեն նաև Եվրամիությունից ենք հնչում, Եվրամիությունից ենք լսում ձայներ, որ այո, մենք պատրաստ ենք ձեզ ընդունելու։
Թվում է, թե Հայաստանը փորձում է անվտանգային պաշտպանական հարաբերություններ հաստատել Արևմուտքի հետ, ռազմական համագործակցության համաձայնագրի կնքումը Ֆրանսիայի հետ այս իմաստով լուրջ քայլ էր։ Հայաստանը նաև արտաքին քաղաքական կամուրջներ է կառուցում Եվրամիության հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը Եվրոպական խորհրդանում, որ Հայաստանը պատրաստ է այնքան սերտացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, որքան Եվրամիությունը նպատակահարմար կգտնի, լուրջ հայտ է այս իմաստով։ Ինչպիսի հնարավորություններ կան ըստ ձեզ Հայաստանի համար, Եվրամիությունը պատրաստ է արդյոք խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Ես կարծում եմ հիմա հենց ստեղծվել է այդ հնարավորությունը, և այո, այդ առաջարկները որոշակիորեն ոչ շատ հստակ, բայց մենք տեսնում ենք, սովորաբար այնպես չէ, որ դրանք շատ ավելի Եվրամիության կողմից պետք է լինեն, նախաձեռնությունը բնականաբար միշտ հայաստանյան կողմից պետք է լինի, միշտ մենք պետք է լինենք այդ նախաձեռնողը, որովհետև մենք պետք է ձգտենք դրան, և մի տեսակ մոտեցումը փորձել և էստեղ մնալ, և ընտեղ մնալ գրեթե չի հաջողվելու, այսինքն պետք է շատ հստակ որոշում կայացնել, արդյոք մենք իվերջո փոխում ենք վեկտորը, թե ոչ, իվերջո փոխում ենք գոնե հիմնական մոտեցումները դեպի Եվրամիություն, թե ոչ, որը իրականում չափազանց այս փուլի համար չափազանց կարևոր է, կամ գուցե կենսական կարևորության է, բայց նորից եմ շեշտում, դա չի կարող լինել, եթե մենք նաև տնտեսական դիվերսիֆիկացիան չիրականացնենք, չափից շատ է մեր տնտեսությունը կախված մեկ կենտրոնից, և այդ կախվածությունը տարիներ շարունակ հենց այնպես չի իրականացվել։ Ես հիշում եմ 2007 թվականին ես բավական մեծ մի հետաքննություն էի իրականացրել ցույց տալու համար, որ ռուսական բոլոր ներդրումները կամ գնումները, այսինքն ընդեղ եւ ներդրում ասած նկատի ունեմ կոնկրետ հենց տնտեսության մեջ որոշակի այլ ինչ որ օբյեկտներ եւ հատկապես ռազմավարական օբյեկտների ձեռքբերումը, որոնք չեն եղել տնտեսական շահավետության տեսանկյունից իրենց համար տնտեսական որևէ ձեռնտու գործարք չեն եղել, բայց եղել են քաղաքական հստակ գործողություններ։ Դրանք գույք պարտքի դիմացը դա մի ուրիշ process էր եւ հիշենք նաեւ, որ գույք պարտքի դիմաց գործընթացից հետո գրեթե բոլոր մեր ռազմական որոշակի արտադրանք տվող հիմնական արտադրությունները շատ չէին այն ժամանակ, բայց դրանք հենց այդ գույք պարտքի դիմաց գործընթացից հետո ուղղակի փակվեցին, եւ դրան հաջորդեց նաեւ արդեն էներգետիկ տարբեր գործարքներ եւ էներգետիկայի ամբողջ գրեթե հիմա արդեն կարող ենք ասել 90%-ը 90%-ի ձեռքբերումը, այդ թվում 5-րդ բլոկը Հրազդանջեկի երկաթուղի հեռախոսային օպերատորներ եւ այլ եւ այլ, սրանք բոլորը որևէ կերպ տնտեսական իրենց շահից չէին արվում, այլ քաղաքական նկարտումներով էր եւ քաղաքականապես նաեւ Հայաստանին ուղղակի ենթարկեցնելու նպատակ ուներ։ Այսինքն սրանք բոլորը երկարաժամկետ մտածված գործընթացներ էին, եւ երբ հիմա խոսվում է մեր անվտանգության մասին, անվտանգության դիվերսիֆիկացման դժվարությունների մասին, մենք նորից պետք է վերադառնանք 2005-2004 թվականները, երբ էս բոլոր գործարքները եւ էս գործընթացները ի վերջո սկսվեցին։
Իսկ մտավախություն չունեք, Տիկին Աբրամյան, որ այս եվրոպական շարժումը առաջընթաց է, կարող է նույնքան կոպտորեն խափանվել, ինչպես դա տեղի ունեցավ 2013 թվականին, երբ Հայաստանը վերջին պահին հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրից, փոխարենը միանալով Ռուսաստանի ստեղծած մաքսային միությանը?
Բարդ հարց եք իհարկե տալիս, որովհետև կարծում եմ չկա այդպիսի գործիչ կամ որևէ քաղաքացի նաև, որ այս մտավախությունը չունենա, որովհետև մենք գիտենք իհարկե ինչպես է ընդհանրապես Ռուսաստանը վարվում եւ այլն, բայց գիտենք նաև որոշ բաներ, իրավիճակներ հիմա շատ տարբեր է եւ փոխվել է, եւ Ռուսաստանը ի վերջո նաև ինքն է հիմա բավական լուրջ խնդիրների մեջ, բայց այստեղ երևի ամենակարևոր տարբերությունը, որ պիտի շեշտենք, այն հիմնական ճնշման լծակն է, որը տասնյակ տարիներ եւ ընդհանրապես արդեն մեկդար շարունակ որպես ճնշման հիմնական գործիք օգտագործվել է եւ Հայաստանի դեմ, եւ ընդհանրապես տարածաշրջանի տարբեր թշնամի այս դեպքում երկրի դեմ, Ադրբեջանի դեմ, բայց նաեւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, այսինքն Արցախի խնդիրը եւ ընդհանրապես կոնֆլիկտը որպես այդպիսին, կոնֆլիկտը անընդհատ վառ պահելու եւ կոնֆլիկտը որևէ կերպ չլուծելու պատճառը հենց եղել է այս շահագրգռությունը, որովհետև հասկանալի է, որ լծակ որպես այդպես երկու երկրներին առնվազն, հա, Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ճնշելու լավագույն լծակը հենց կոնֆլիկտներ եւ այդ կոնֆլիկտի մասով հիմա գոնե, եթե անգամ մենք իհարկե պատմականորեն նաեւ այս ողբերգությունը հասկանում ենք, որ չի ավարտվել եւ պիտի շարունակել պայքարել, գոնե նաև իրավական դաշտում, իրավական տարբեր հարթակներով վերադարձի պահանջը դնելու տեսանկյունից, բայց մյուս կողմից սա որպես դամոկլյան սուր այլևս Հայաստանի վրա կախված չէ, եւ այս տեսանկյունից Հայաստանը մանևրելու որոշակի արդեն տեղ ունի ինչ որտեղ, եթե նաև ասած ես ինչ որտեղ կարող եմ փաստարկել ցույց տալու, որ տեսեք, եթե մինչ սեպտեմբերյան սարսափելի իրադարձությունը, մինչ վերջնական Արցախի հայաթափում, էթնիկ զտումը եւ բռնի տեղանումը ողջ բնակչության, եվրոպական տարբեր հարթակներից մենք շատ ակտիվ այդպես աջակցություն Հայաստանին չենք լսում, հիմա շատ ավելի ակտիվացել են այդ ձայները եւ շատ ավելի ակտիվացել են որոշակի գործընթացներ։ Այստեղ երկու իհարկե պատճառ կա, կամ մեկ պատճառը, որ կարծում եմ այնուամենայնիվ դա առկա է, չնայած որքան էլ այդպես սկեպտիկ կարող ենք դրան մոտենալ, այն է, որ որոշակի մեղքի զգացում այնուամենայնիվ ունի միջազգային հանրությունը, հասկանալով, որ իր աչքի առաջ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, իր աչքի առաջ հերթական անգամ էթնիկ զտման գործողություն իրականացրեց դիկտատոր երկիրը, բռնի ուժով այդ ամենը իրականացնելով, բայց մյուս կողմից նաև երկրորդ շերտը, թե ինչու են ավելի ակտիվացել, ավելի կարծում են, որ այս փուլում Հայաստանի անվտանգությունը պաշտպանելու խնդիր կա, եւ այս մասով իրենց հանձնառությունը ավելի մեծ է, հա, այսինքն եթե Արցախի հետ կապված խնդրում իրենք այդպես փորձում էին այնուամենայնիվ խնդիրը դիտարկել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ներքո եւ այդտեղ իրենց գործիքակազմը առանձնապես մեծ չէր, Հայաստանի դեպքում գործիքակազմը շատ ավելի մեծ է, եւ իրավական տեսանկյունից, եւ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, եւ բոլոր շերտերով, եւ եթե վերջին շրջանում պարբերաբար բոլոր հայտարարությունների կարմիր թելը փորձենք հասկանալ, թե ոչ ներ ուղղակիորեն հենց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ սուվերենությանը եւ անկախությանը պաշտպանությունն է։
Շնորհակալություն, Տիգին Աբրամյան, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, ստեսություն։
Շնորհակալություն։
Ավարտեցինք կիրակ նրա վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։